новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30, перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Одразу після випуску новин повтор передачі «Ваша свобода». А зараз заголовки. Дмитро Медведєв готовий працювати з новим президентом України, заявила його прес-секретар. Парламент доручив уряду розглянути діяльність влади Києва. Лідери ЄС домовились, як допомогти Греції, а у Берліні відкривається 60-й кінофестиваль. Президент Росії Дмитро Медведєв готовий працювати з новим президентом України, який змінить на цій посаді Віктора Ющенка. Про це повідомила прес-секретар російського голови держави Наталія Тімакова. Президент Медведєв не раз озвучував свою позицію про те, що він не готовий працювати з президентом Ющенком. Ця позиція зберігається, сказала речниця. При цьому вона закликала дочекатися офіційного оголошення підсумків голосування з виборів президента України. Верховна Рада доручила Кабінетові міністрів на найближчому засіданні розглянути питання про ситуацію, яка склалася в Києві у зв'язку з порушенням Конституції законів, ухваленням протиправних рішень посадовими особами Київської міської ради і міської державної адміністрації. За ухвалення в цілому проєкту відповідної постанови проголосували 334 депутати за умови мінімально необхідних 226. На саміті лідерів країн Євросоюзу досягнули угоди про допомогу Греції, державі, перед якою стоїть складне завдання скоротити бюджетний дефіцит. Домовленості досягли в Брюсселі після переговорів президента ЄС Германа Ван Ромпея, голови Єврокомісії Жозе Мануеля Барозу та інших посадових осіб європейських держав. Ван Ромпей повідомив, що в країнах, які користуються валютою євро, буде вжито скоординованих заходів в разі потреби допомогти Греції вийти з боргової кризи.
We fully support the efforts of the Greek government and their commitment to do whatever is necessary.
Ми повинні підтримати зусилля грецького уряду у його зобов'язаннях зробити все необхідне, включно із додатковими заходами, аби втілити амбіційну програму стабільності на 2010 та наступні роки. Ми закликали уряд Греції ретельно та неухильно вжити ці заходи, аби зменшити у 2010 році свій дефіцит до 4%.
Каже Герман Ван Ромпей та додає, що наступного понеділка на засіданні Ради міністрів ЄС з економіки для Греції підготують рекомендації. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад сьогодні заявив, що його країна виробила першу партію високозбагаченого урану. В промові з нагоди річниці революції Ахмадінеджад оголосив про те, що Іран одержав цю партію лише через два дні після початку процесу. Він заявив, що Іран став тепер ядерною державою.
من میخوام اینجا به شما عرض کنم پیروز کار تولید.
Хочу вам сказати, що позавчора почалося збагачення ядерного пального на 20%.
В той час, як Ахмадінеджад промовляв до десятків тисяч своїх шанувальників в іншому куточку іранської столиці, лідер так званої «зеленої опозиції» Мехді Карубі та його прихильники зазнали нападу з боку сил безпеки. Європарламент значною більшістю голосів заблокував тимчасову угоду між ЄС і США про надання американським спецслужбам даних про клієнтів європейських банків і їх фінансових транзакцій. Тимчасову угоду ухвалили керівники МВС 27 країн ЄС в листопаді. Вашингтон неодноразово зазначав, що цей документ є ключовим для забезпечення зусиль американських спецслужб у боротьбі з фінансуванням тероризму. Сьогодні депутати Європарламенту відмовилися затвердити цю угоду, зважаючи на думку Комісії з громадянських свобод, яка вважає, що документ не забезпечує необхідного захисту прав європейських громадян. 60-й Берлінський кінофестиваль відкриється сьогодні ввечері через півгодини фільмом китайського режисера Ваня Хучуняня «У розлуці разом». Водночас головною подією п'ятниці буде світова прем'єра фільму «Письменник. Привид» останньої роботи Романа Поланського. Сам режисер не зможе взяти участь у фестивалі, оскільки перебуває під домашнім арештом у Швейцарії. Переможців серед 20 фільмів визначатиме журі ювілейного фестивалю, яке очолює німецький режисер Вернер Герцог. Як пояснив директор кінофестивалю Дітер Кослік,
müssen ja auch ein paar Symbole haben und das ist auch ein Symbol Werner Herzog.
Але ж ми повинні мати кілька символічних фігур. Ось саме таким символом на Берліналі і є Вернер Герцог.
Це були новини Радіо Свобода. Випуск підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. ефірі «Наша свобода». Перед мікрофоном Віталій Портников. Добрий день, шановні слухачі. І на нашій київській студії народний депутат України Анатолій Кінер. Добрий день, Анатолій Кирилович.
Доброго дня всім.
І перше наше питання, воно, ви знаєте, буде стосуватися, як не дивно, не кадрових проблем. Тому що про кадри зараз багато говорять. Я хотів би вас запитати все ж таки, а чому знову говорять не про кадри, а не про економічну політику? Здавалося б, це має бути головною темою для обговорення після президентських перегонів.
Я щиро дякую за дуже актуальне питання. І воно відображає один із головних ризиків для України. На жаль, за останні роки всі так втягнулися в лапках в торгівлю портфелями, в короткотермінову особисту політичну кон'юнктуру, що забули про те, що є в основі ефективного розвитку держави, економіки, життя суспільства. В Україні зростають ризики, в тому числі в зв'язку з тим, що глибока системна соціально-економічна криза співпадає з кризою політичної системи влади. І за цей період держава втягнута, особливо останні два роки, в політику сьогодні на сьогодні, не бачачи стратегії свого розвитку, не працюючи над тим, щоб результати досягалися не за рахунок нових боргів чи зовнішніх займів, а за рахунок ефективної роботи економіки, створення нових робочих місць. І нам дуже важливо, щоб сьогодні ми змінили ці орієнтири, і щоб Україна вже практично після 18 років незалежності, тут я абсолютно з вами погоджуюся, відпрацювала і затвердила загальнонаціональну стратегію розвитку, яка відповідає українським економічним і політичним інтересам. І така стратегія повинна виконуватися всіма, незалежно від складів парламентів чи нас уряду. Бо світ іде вперед. Між нами і світом, який нас оточує, зростає якісна дистанція. Жахливі дані. Той же Європейський Союз дає статистику по середній заробітній платі в Європі за 2009 рік, і Україна там займає в лапках останнє місце, пропускаючи попереду Молдову, Албанію, Болгарію, інші держави. Тому я абсолютно впевнений, що зараз, як ніколи, прийшла не тільки пора збирати каміння, концентрувати політичну волю, але й відпрацьовувати всі напрямки подолання кризи, розвитку України як конкурентноспроможної сучасної держави, але високопрофесійними, системними, сучасними методами. І це головне питання сьогодення.
Тут є питання, чи має це бути загальнонаціональною стратегією, чи стратегією однієї політичної сили?
Однозначно це повинно бути загальнонаціональною стратегією, бо сьогодні ми платимо дуже високу ціну, що Україна б'є черговий антирекорд. Єдина держава в Європі, яка війшла в 2010 рік, не маючи державного бюджету, не маючи антикризової програми. По суті, сьогодні по показникам ми маємо найгірші показники в Європі за 2009 рік. І такі проблеми, як подолання бідності, створення сприятливого інвестиційного клімату, захист внутрішнього ринку сучасними методами, підтримка експортерів, сучасна експортна політика, зниження енергоємності валового внутрішнього продукту, зміцнення енергетичної безпеки, розвиток АПК і зміцнення позицій на світових продовольчих ринках, це може вирішено бути тільки на основі сконсолідованих дій влади, президент, уряд, парламент, вся вертикаль при безумовній підтримці суспільства. А вирішувати такі питання тільки однією політичною силою неможливо. Тобто мова йде про стратегію національної єдності в тому числі і необхідності консолідації волі, розуму, працю по таким напрямкам всім.
Але ви ж бачите, що зараз після президентських виборів якогось бажання досягти цієї національної єдності не простежується ні однією, ні однією іншою сторони. Кожен вважає, що він здатний вирішити проблеми самостійно.
Я формулюю не тільки свою позицію. Ми відкриті до співпраці. Я буквально от вчора, виступаючи в парламенті, закликав в автобусі наших політичних опонентів Тимошенко припинити оцю агонію і дати можливість сформувати умови тої ж стратегії національної єдності. Ми закликаємо до співпраці всі дієздатні відповідальні сили, і не тільки в парламенті, але й в суспільстві.
Андрій Генч, але чого ж це агонія? Якщо ви не сформуєте реальної коаліції, реальної більшості, ця агонія може продовжитися до 2012 року.
Це буде дуже висока ціна для суспільства, для держави, і я би дуже не хотів, щоб сценарій йшов по такому напрямку. Я впевнений, що зараз не час для торгівлі. Те, що відбулося з Україною за останні роки, коли талановитий, працездатний український народ, держава з величезними можливостями стали заручниками недієздатної, непрофесійної влади, несконсолідованої влади, це неприпустимі речі. Да, у всьому світі йде політичне змагання і конкуренція. Змагаються партії, змагаються ідеології. Но то, що було в Україні, немає аналогів, коли змагається сама влада, гілки влади, особливо президентська і прем'єрська, в режимі взаємного знищення. І, по суті, роблять заручниками такого взаємного знищення весь народ і державу. От з цим треба припинити і шукати те, що нас об'єднує. В першу чергу, стратегічні інтереси держави і суспільства.
Але от скажіть мені, як людина, яка очолювала український уряд, зараз взагалі може з'явитися прем'єр-міністр, який вирішить ці економічні проблеми, які існують перед державою? Такий прем'єр-міністр взагалі існує в природі?
Я впевнений, що в Україні багато розумних, досвідчених людей.
Розумних багато, прем'єра немає.
Будемо шукати. Але це командна робота. Одноосібно ні президент, ні прем'єр нічого не вирішують. Повинна бути команда, особливо зараз, жорстких, прагматичних професіоналів, які вміють працювати на основі високого рівня і державного менеджменту. Це повинна бути робота, яка спрямована на постійний діалог з суспільством, відкритий, прозорий. І тільки так можна вирішувати ці дуже болючі проблеми. Ну, і це треба робити негайно, бо у нас немає запасу часу і запасу міцності.
Ну от дивіться, і в уряді Юлії Тимошенко, і в першому уряді, де ви працювали, ви це знаєте краще, напевно, ніж будь-хто, і в нинішньому уряді економічний блок виявився заручником тих політичних зобов'язань, які на себе брав прем'єр-міністр. І це було, по-перше, політичне зобов'язання, по-друге, соціальні зобов'язання. Міністри економічного блоку мали закривати очі так чи інакше, що ці зобов'язання фактично руйнують українську економіку надовго. Але тепер, якщо буде сформований економічний блок, скажімо, в новому уряді, міністри економічного блоку стають заручниками політичних зобов'язань відразу двох осіб. По-перше, президента, ну, який не може виглядати погано після того, як він переміг на виборах. А по-друге, прем'єр-міністр, який, по-перше, має відповідати перед президентом, друге, має відповідати перед цією ж політичною силою. І коли вони йому будуть казати, як, можливо, хтось сказав Юлії Тимошенко, що не можна витрачати гроші, бо це смерть країни, вони можуть отримувати ту ж відповідь, яку вони отримували від Юлії Володимирівни, тепер від Віктора Федоровича, від цього уявного прем'єр-міністра.
Реалії, безумовно, дуже складні. І у нас, крім втрат економічних, фінансових, соціальних, і мене це дуже турбує, повірте, величезні втрати ментальності, в тому числі державних службовців і тих, хто працює в владних структурах, включаючи Кабінет міністрів. Мій принцип є і залишиться надалі. Кабінет міністрів України – це вищий виконавчий орган держави. Від якої би партії там, чи фракції не був делегований туди фахівець, з моменту його затвердження міністром там, чи віце-прем'єр-міністром, він повинен працювати на державу, на економіку, на український народ, а не обслуговувати якусь політичну силу. Оце повинно бути в основі діяльності вищого виконавчого органу держави. Це Кабінет міністрів України. І туди буде результат, і туди будуть працювати не на особистий піар, чи якісь там електоральні позиції, будуть працювати на державу. І нам треба виходити на такий рівень, бо інакше успіху просто не буде.
А як це зробити реально? Бо це таке, це очевидно, правильно, теоретично побажання. Але це можна було, до речі, робити за часи, коли президентом, скажімо, був там Леонід Кучма, ви були до нього прем'єр-міністром, не було партійного уряду. Так чи інакше, треба було шукати компроміс виключно з президентом, там його адміністрацією, і з парламентом як таким, як структури. Тепер треба так чи інакше задовольняти партійні амбіції, тому що вам скажуть, слухайте, ви от ухвалите таке рішення, воно правильне, ми програємо вибори, і навіщо нам це правильне рішення? Це інша логіка.
Компроміси завжди краще, ніж війна, і політика, як кажуть, це мистецтво можливого, але є різні компроміси. Ви розумієте, коли мова йде, наприклад, про якісний державний бюджет, чи коли мова йде про захист національних економічних інтересів, робочі місця, позиції експортерів, внутрішній ринок, то тут уже, перепрошую, компроміси заради політичної кон'юнктури не повинні бути першими. це вже ті питання, які зачіпають стратегічні інтереси держави. І тут повинні вже працювати стратегічні інтереси держави, закони економіки, а не політичні компроміси. От на який рівень треба виходити. Я постійно от нагадую деяким нашим опонентам, в тому числі. От я запитую. От ти патріот України? Він каже, да, я патріот. А ти розумієш, що в зв'язку з тим, що Україна вже 7 років не може прийняти податковий кодекс, вона вже втратила багато позицій по відношенню до своїх конкурентів і на Сході, і на Заході. Розумію, чому ж ми, коли доходимо до такого питання, немає от розуміння хоча б як мінімум економічного патріотизму? Чи ти патріот? Да, патріот. А ти розумієш, що коли ми споживаємо імпорт, ту продукцію, яку спроможно виробляти самі, ми фінансуємо робочі місця за кордоном і поповнюємо закордонні бюджети. Давай об'єднаємося і не будемо допускати це на українській землі. От треба де шукати консолідацію, і от та межа, яку не можна ніколи переступати, навіть заради того, що ми називаємо політичний компроміс. Межа – це інтереси держави, стратегічні пріоритети, інтереси українського народу. От тут треба шукати ту позитивну критичну масу консолідації політиків, владних структур, і тоді буде результат. Це в всьому світі.
Ну, от якщо навіть говорити про цю ідею національної єдності, все одно так чи інакше буде виникати питання, в чих руках, в руках якої політичної сили залишиться економічне блокує. Тому що мені здається, це взагалі головне. І після цього виникає наступне питання. От скажімо, що ми вважаємо, що політичне блокує має орієнтуватися на партію регіонів, на президента. Виникає питання, на яку з фракцій, умовно кажучи, партії регіонів буде цей блок економічно орієнтуватися. Тому що ми знаємо, що в самій партії регіонів є багато уявлень про те, як має розвиватися країна саме з економічної точки. Я не бачу, до речі, в цьому ніякої трагедії, тому що це очевидно, що якщо є велика політична сила, в ній існують різні думки про майбутнє. Але виникає питання все ж таки, який шлях буде обраний і яка буде процедура обрання цього шляху. Знаєте, кулуарні домовленості, той, хто ближче до тіла, або все ж таки якесь рішення, яке буде пов'язане з експертною оцінкою цієї ситуації, в якій Україна опинилася.
Я вдячний, це дуже актуальне питання, і відверто кажучи, запасу міцності великого немає. І якщо напрямок кадрової політики, напрямок визначення економічної стратегії, подолання кризи, створення умов для розвитку будуть кулуарними, по принципу метушні навколо тіла, я це, перепрошую, бачив багато разів, то результати...
Багато різних цілей.
Так, то результат буде від'ємний. Навпаки, зараз як ніколи, я маю надію, що це буде так, я на цьому наполягаю, повинен бути дуже відкритий діалог з суспільством. В Україні є величезний інтелект. Я от тільки що перед нашою зустрічю мав дуже приємну розмову з спілкою, всеукраїнською спілкою вчених економістів. Там, як мінімум, порядка 140 академіків, докторів наук, професорів.
Який у них настрій?
У них настрій робочий. У них є величезні напрацювання, розумні, системні.
Ви мені нагадали, це відповідь була прес-секретаря президента Єльцина Женського, яка в нього рукостискання тверде.
І вони всі разом казали, що їх дуже турбує, що між владою, державою і всіми параметрами соціально-економічною, фінансовою і так далі політикою і їх інтелектом величезний вакуум. Немає зворотнього зв'язку. Є напрацювання серйозні, системні, які відповідають законам економіки, інтересам держави, але їх ніхто не використовує в законах, в бюджетах, в податковій системі, в залученні інвестицій, в визначенні пріоритетів. Оце неможливо. І я маю велику надію, ми далі будемо це дуже серйозно відпрацьовувати, щоб надалі кроки, які стосуються в тому числі стратегії національної єдності, формування розвитку держави, стратегії розвитку конкурентоспроможності держави, спиралися не на кабінетні рішення, не на кулуарні якісь там маніпуляції навколо тіла, а спиралися на той величезний інтелект, досвід, який є в Україні. І це тоді буде однозначно страховкою, що влада не буде приймати якісь кон'юнктурні, корпоративні рішення, які не відповідають ні інтересам народу, ні законам економіки. І нам треба обов'язково задіяти цей величезний потенціал, який є в Україні. Інтелект, досвід, знання, як вирішувати проблеми.
Продовжимо розмову з народним депутатом України Анатолієм Кінохом відразу після короткої інформації.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. Радіосвобода.ua.
Новий досвід маєте?
Який новий досвід?
По телефону.
Ну, це досвід, знаєте, економічного керування економікою. Тут всі керують дистанційно, і ми теж намагаємося навчатися. Але я вам хотів сказати, що насправді це теж свідчить про те, що Україна – це цікава країна, знаєте, для журналістів, для політиків, для економістів, тільки для громадян не цікава. Виникає питання, коли ми з вами зробимо її цікавою для громадян.
Це так. І з ким би ми не зустрічалися, всі визнають величезні можливості нашої держави. Починаючи з освіти, кваліфікації людей, інтелекту, географічні, природні, промислові, науко-технічні. І мене навіть турбує те, що от я коли спілкуюся там з вченими, з промисловцями, підприємцями, я в багатьох кількості разів бачу, що по рівню інтелекту, по сучасності мислення, вони вже набагато випереджають владу і владні структури. І це, в принципі, ризик.
Ризик для кого?
Для держави, бо держава...
Може, навпаки, такі люди можуть прийти до владних структур?
Так, от,
може, це для чиновника ризик, а не для владних структур окремого?
В тому числі це ризик в зв'язку з тим, що, в принципі, пріоритети маяки повинні відпрацьовуватися на державному рівні. А тут суспільство випереджає, суспільство йде вперед, а влада, інститути влади настільки недосконалі, що всі ці наші можливості, талановитий, працездатний народ не працюють на добробут, на конкурентну спроможність, на міцні позиції держави у світі. І це дуже серйозна ситуація.
Ну от скажіть мені, якими мають бути українські реформи, все ж таки, якщо серйозно говорити? Може, вони просто мають бути непопулярними один раз в житті? Тому що всі українські уряди, і, до речі, можу сказати, і ваш також, вони намагалися так реформувати економіку, щоб ніхто цього не відчув. А так не буває до безкінечності.
Так, це дуже серйозне питання, і я був засмучений, певно, не тільки я, коли після 2009 року на нас просто впав вал негативних показників, рейтингів, які опублікували міжнародні агентства, міжнародні організації, починаючи з Організації Об'єднаних Націй, Світового банку, коли роблять дослідження і Україну вводять в першу п'ятірку держав по кількості економічних злочинів і рейдерства, по рівню корупції, коли по якості податкової системи ми займаємо 185 держав 182 місце, коли втрачаємо тільки за рік 10 пунктів конкурентної спроможності. Тобто це дуже серйозно, і це якраз те, що повинно нас концентрувати, щоб не втрачати час. А реформи необхідні. Реформи необхідні в контексті, знову ж, конкурентної спроможності і якості життя людей. І перші, це однозначно, це питання структурних реформ. У нас, по суті, економіка сировинного типу. До 60% валового внутрішнього продукту – це енергоємні, ресурсоємні, екологічно небезпечні галузі. Знос основних фондів, те, що залишилося нам ще від Радянського Союзу, 70-80%. Енергоємність валового внутрішнього продукту в 3-3,5 рази вище, ніж сусідніх держав Європи. Агропромисловий комплекс працює на основі виснаження нашої землі, а не на основі передових технологій, сучасної сільхозтехніки. От по цим напрямкам і треба працювати. І, безумовно, тут не
хід... А це така апокаліптична криза, після якої вже працювати не хочеться.
Ні. Тому, ну, криза – це нові можливості. Я тільки так це розглядаю. Бажано, щоб з кризи вийшли більш мудрими, досвідченими і дієздатними. І це треба робити негайно. Але розумно, системно, не на популізм, не на бали в виборчій кампанії, а як напрямок для майбутнього держави. І, безумовно, в цьому пакеті будуть необхідні і непопулярні заходи. Але це знову ж повинно бути відкрито, прозоро, в чесному спілкуванні з людьми. І в тому числі мати політичну волю і мужність. Таким чином, щоб цей непопулярний заход сьогодні перетворився завтра в більш високий рівень економіки, добробуту, впевненості людей. От таким чином можна виходити з кризи, так як робили всі інші держави, включаючи політичну волю і необхідний рівень довіри суспільства до того, що робить держава і влада. А для нас це велике питання.
Але ж прекрасно розумієте, що при такому результаті президентських виборів для будь-кого, це було б так, якщо перемогла Юлія Тимошенко, це так і для Віктора Януковича, сподіватися на таку тотальну підтримку суспільством непопулярних заходів не доводиться. От чому проблема, у президента фактично зв'язані руки.
Да, в Україні я це знаю, спілкуючись з людьми, мільйони розчарованих людей, які нікому не вірять, ні державі, ні владі, ні політикам.
І хай би вони хоча б собі повірили.
Да, як мінімум, да. І повинна бути дуже копітка постійна робота по відновленню цієї довіри, не на словах, а на справах. От починаючи з того ж проблеми довіри до банківської системи, без якої не буде розвитку, бо це кровоносна система економіки. Останнє опитування, 82% громадян України не довіряють банківській системі. Необхідні заходи, я вже тут казав деяким фахівцям, поки ви не почнете працювати по конкретним результатам, по принципу, от завтра люди в Україні прокинулися, і виступає голова Національного банку України, безумовно, з урахуванням попередньої підготовчої роботи, і каже, що з сьогоднішнього дня, громадяни України, у вас всіх є доступ до ваших депозитних рахунків. Я вас запевнюю, що вони в безпеці, і прошу зберігати спокій і довіру. Чи з сьогоднішнього дня ті, хто взяв валютні кредити в 2006-му, там, 2007-му роках, мають право обслуговувати ці кредити по курсу, який був на момент підписання кредитної угоди. І такі-то заходи задіяні.
Багато людей повірить такому голові Нацбанку?
Безумовно, якщо за цим будуть реальні справи. І такі кроки необхідні. Тобто відновити, втратити довіру можна дуже швидко. Відновити – це дуже копітка робота, яка вимагає чітких дій, результатів, підтвердження, що слово і діло влади не розходяться. Ну, тоді можна мати надію на відновлення довіри.
Ну, дивіться, про відновлення довіри. Багато говорили про необхідність підняття соціальних стандартів перед виборами. І от ми побачили, і це, до речі, сьогодні прем'єр сказали, тут можна тільки з цим погодитися, що за це зараз ніхто навіть не хоче голосувати. Можливо, усвідомлюючи, що дійсно немає для цього коштів. Але це теж питання довіри.
Я вимушений підкреслити знов пересмикування, в тому числі, на жаль, в черговий раз з боку Тимошенко. Мова йде про законопроєкт, який буквально 9 лютого був розглянутий у Верховній Раді і стосується в тому числі соціальних стандартів. І в першому читанні він був проголосований, в тому числі за нього віддало 170 голосів фракція регіонів. Потім, я це вважаю вже політична провокація, запропонували негайно прийняти його в цілому.
Другого, ясно.
Да, ми були проти. Чому? Що цей законопроєкт обов'язково треба взаємовв'язати з державним бюджетом 2010 року, щоб була ресурсна база.
А до нас немає.
До нас звернулися роботодавці і профспілки, які попросили провести відповідні механізми соціального діалогу, бо це конкретно здатність продукції, це собівартість. І попросили провести цей діалог. І ми казали в парламенті, що не можна зараз його негайно приймати, треба державний бюджет збалансувати, провести соціальний діалог, і тоді це однозначно цей закон буде прийнятий.
Абсолютно слушно, але коли його починали реалізувати, бюджету також ще не було. Розумієте? Ну, а законопроєкт треба це якось в пакеті робити тоді?
Безумовно. Він був прийнятий за основу, і далі з проєктом державного бюджету він повинен був розглядатися вже як закон, і я впевнений, ми його проголосуємо однозначно, але реально, спираючись на реальну ресурсну базу з врахуванням всіх ризиків і погодження в рамках соціального діалогу.
Ви розумієте, в чому проблема в таких речах? Що з фахової точки зору все це дуже легко пояснити. І розібратися. Але коли люди чують ось ці пропозиції, вони чують конкретні цифри, вони мають конкретні сподівання, їм абсолютно все рівно, чесно кажучи. Пов'язано це з бюджетними розробками чи не пов'язано.
Починається маніпуляція.
Звичайно, коли обидві політичні сили намагаються одна сказати, що вона от зараз людям де гроші дасть, інша каже, в тебе грошей немає. І так можна поміняти ці політичні сили місцями, від цього нічого не зміниться.
Я проти таких методів. Іде виборча кампанія чи ні, з людьми треба вести чесну розмову. Це мій принцип, і я не поділяю такі методи, тому ви абсолютно праві. І особливо, коли мова йде про життя людей, про їх рівень життя, купівельну спроможність, тут як ніколи держава повинна проводити чесну політику, і я впевнений, що тільки за цим і майбутнє. А, до речі, це частка і довіри, яка дуже важлива в Україні з точки зору подолання кризи і консолідованих дій.
Хочу подякувати народу депутату України Анатолію Кинаху за участь в програмі «Наша свобода». Хочу нагадати слухачам, що ми жодного слова не сказали про кадрові проблеми, тому я вважаю, що це була доцільна програма. Я взагалі не про портфелі поговорили, а принаймні про країну. Це не так часто вдається зробити в українському ефірі. Дякую. Хочу подякувати нашим слухачам, що були з нами. І слухайте Радіо Свобода, будемо говорити про доцільне.
Дякую, самого доброго, головне впевненості.
Впевненості в проведенні реформ насамперед.
І майбутньому.
І майбутньому.